Svara andsvari háttvirtu 5. þingmaður Norðausturs kjördæmis Logi Einarsson.
Já, frú forseti, ég get ekkert svara því. Þau verða svara fyrir sig. Ég held hins vegar að tvennt getur komið til. Annars vegar gangastu algjörlega inn á stefnu og skilyrði sjálfstæðisflokksins og þá í slíku tilfelli væri miklu heiðarlegra að gera það líkt og flokkur háttvirts þingmanns gerði þegar hún myndaði stjórn síðast með sjálfstæðisflokknum og gaf vissulega eftir töluvert af málum í gjaldmiðlamálum, í fiskveiðistjórnarmálum og jafnvel landbúnaðarmálum en hélt samt sem áður sínum sjónarmiðum fram í pistlum, í ræðum og ég man að það tóku stundum á þáverandi fjármálaráðherra og forsætisráðherra gjaldmiðlamál. Það bara heiðarleg nálgun að segja við tókum meiri hagsmuni fram við minni og við kom þessu til hliðar í einhver ára meðan ríkisstjórnin væri starfandi en við hins vegar áskilum okkur rétt til að tala áfram fyrir málinu. Það fannst mér svona heiðarleg afstaða. Vafki að virðist hins vegar gera þver öfugt, heldur bara samsama sig með sjálfstæðisfloknum og verða bara svona eins og kameljón og verða bara sjálfstæðisfólk. Hinskýringin gætu þetta verið að Vinstri græn væru búin að kúvenda í málinu á 3-4 árum og það er heldur ekkert athugavert við það, þannig að allir skiptum skoðun ef þeir koma staði að þeir hafa haft rangt fyrir sér. En í því tilfelli myndi ég kannski ráðleggja ritstjórn Vinstri grænna að endurskoða heimasíðuna. Þannig að það sé þá að minnstakosti samhljómur milli þess sem að ég tala í þessum ræðustól og þess sem að lesa á vafki.is.
Þetta er